Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Program prvog programa Radio Beograd. Ovog neobično toplog petka budući vas ton majstor Mišo Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Nataša Mančić, moj ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 10 stepeni. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi pretežno oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna slaba kiša. Maksimalna temperatura vazduha danas 16 stepeni. Danas, dok hvatamo dan, govorimo o migrantima, o arheologiji, filmu, sportu, narodnom kalendaru, a bit će tu i drugih tema. Petkom je tu i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Pre toga, međutim, da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Čedomira Stavkovića. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šest časova i tri minute. Na početku emisije izvajamo najvažnije vesti. Na sastanku sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije premijer Aleksandar Vučić poručio Srbijom u pokrajini da ne nasedaju na provokacije i da je naš interes mir. Predsednik Nikolić preneo ambasadorima Amerike, Rusije i Kine da ponašanje Prištine ne vodi dogovoru. Iz Brisela poručuju da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen. U Rumuniji masovne demonstracije zbog vladine uredbe o smanjenju kazni za korupciju. Viktor Trojicki i Karen Hačanov otvorit će duel između tenisera Srbije i Rusije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Danas oblačno, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 8, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Čuli smo da u Beogradu 10 stepeni, 6 u Novom Sadu, 5 u Kragujevcu, 4 u Nišu, minus 3 u Negotinu. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije posle dijaloga sa Prištinom u Briselu. Premijer je Srbima na Kosovu i Metohiji poručio da ne nasedaju na provokacije, da je interes Srbije mir. O razgovorima u Raški i situaciji na Kosmetu iz Kosovske Mitrovice javlja Tanja Vujsić.
Predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije kazao da je Priština opet pogazila ono što je dogovoreno u Briselu i da stalno menjaju predloge koje, kako kaže, Srbija prihvati. On je naglasio da je još 8. decembra dogovoreno sve u vezi mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice kao i potpornog zida, ali da su od njega tražili da taj zid hitno bude srušen.
I onda sam shvatio da u stvari smo dovedeni da nešto ne prihvatimo da bismo bili krivi za sve. Da smo dovedeni da na jednu stvar kažemo ne, da bismo bili odgovorni za sve, i to treba građani Srbije da znaju. Onda smo shvatili gledajući njih da oni u stvari uopšte ne žele o tome da pričaju. Zašto sam ovo izgovorio? Zato što o zajednici srpskih opština nismo mogli ni da govorimo. 4 godine ljudi čekamo zajednicu srpskih opština, nisu ušli i ne prete da treba da se sruši vlada Kosova, nije provela ono što je jedini smisao Briselskog sporazuma. Ali zato ono što im se ne sviđa dogovor od 8. decembra, idemo da rušimo, idemo na silu da upadamo. I pri tome ceo dan govore Srbija ih nečim ugrožava. Srpska vojska, srpska policija. Nema srpske vojske ni srpske policije na Kosovu i Metohiji od 99. godine.
Premijer Vučić je također zatražio od Federike Mogherini da reaguje na ponašanje Prištine zbog, kako kaže, kršenja postignutog dogovora. On je ujedno poručio i Srbima na Kosovu da ne nasedaju na provokacije.
Moja poruka Srbima na Kosovu i Metohiji je da ih u ime vlade Srbije i u lično ime molim da ostanu mirni po svaku cenu, da budu dostojanstveni, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, da ne napuštaju svoje ognjišta. Mi ćemo se boriti istinom i pravom i pravdom. I kao što sam i noća za razliku od mnogih drugih mogao da budem sve vreme u kontaktu sa našim narodom, to će da činim i u budući i svi drugi iz vlade Srbije, ne ugrožavajući nikoga. Mir je najvažniji interes Srbije, ali najvažniji interes Srba.
A jedan od predstavnika Srba koji je prisustvovao ovom sastanku je zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, koji je naglasio da situacija nikada nije bila teža, pogotovo za Srbe koji žive južno od reke Ibar.
Ovo vreme koje se stvara i atmosfera koja se stvara posljednjih meseci liči na ono što se radilo pred neki 17. mart 2004. godine i pred mnoge druge pogrome koje su nas zadesili posljednjih 17 godina. Bili smo i u ovome zajedno, razgovarao sam i ja sa Rakićem u Prištini, probali smo i uradili smo sve da nađemo rešenje, ali očigledno da neko s druge strane nije tražio rešenje, tražio je izgovor, tražio je razlog da se ponovo povuku duge cevi.
Recimo i to da se oglasio i kosovski predsjednik Hašim Tači, koji je pozvao Evropsku uniju i NATO da upozore Srbiju da se uzdrži od promovisanja novog sukoba. Inače, u severnom delu Kosovske Mitrovice, u popodnevnim i večernjim satima, u blizini glavnog gradskog mosta, bilo je okupljanja građana koji su izrazili svoju zabrinutost da bi Albanci mogli nasilno da sruše potporni zid, ali su se nakon konferencije za medije koju je održao u Raški Aleksandar Vučić mirno razišli.
Predsjednik Tomislav Nikolić obavestio ambasadore Rusije, Sjedinjenih Država i Kine da ponašanje delegacije Prištine u posljednjoj rundi dijaloga nije bilo usmereno na postizanje dogovora. Zaključeno je da je u danima koje dolaze neophodno nastaviti dijalog i sačuvati stabilnost u regionu, kao i da se ne sme dozvoliti nikakvo ugrožavanje bezbednosti građana na Kosovu i Metohiji. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić izjavila je da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen i da ima još puno tema o kojima treba da se razgovara. Ona je dodala da ohrabruje to što je pokazana politička volja za nastavak razgovora. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice okupili su se juče u blizini glavnog mosta na Ibru i zida koji je predmet sporenja Beograda i Prištine. Poručili su da su ohrabreni porukama premijera Vučića i političkih predstavnika Srba sa Kosmeta i odlučnošću da se sačuva mir. Specijalne jedinice kosovske policije poslednjih nekoliko dana učestalo patroliraju u srpskim sredinama južno od Kosovske Mitrovice. Preostali Srbi u Velikoj Hoči i Orahovcu izjavili su za RTS da su patrole specijalaca ROSU u njihovim mestima prisutno večernjim časovima. U Goraždevcu kontrolišu prolaznike u Velikoj Hoči i Orahovcu ne intervenišu. Meštanima su rekli da patroliraju u sklopu pojačanih aktivnosti. Patrole specijalne policije primećeni su i u srpskim selima oko Gračanice. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji u Vašingtonu prisustvovao 65. molitvenom doručku, izjavio za RTS da je funkcioner američke administracije upoznao sa situacijom na Kosovu i dijalogom Beograda i Prištine.
Kosovo je u ovom trenutku zbog incidentne situacije, odnosno zbog neispunjavanja onoga što je dogovoreno od strane Albanaca sa Kosova, odnosno Prištinske administracije, dovodi do toga da se mi sada plašimo da neki nepromišljen akt Prištine može da izazove regionalnu nestabilnost, da dođe do napada na Srbe koji žive na severu Kosova. Upoznali smo američku administraciju sa svim tim i ono što je naša želja, to je da što pre uspostavimo taj kontakt sa novom američkom administracijom i da razgovaramo na ozbiljan način o budućnosti celog regiona.
Dačić je razgovarao sa novim američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom i pozvao ga da posjeti Srbiju. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravio je prvi poziv preko novog pozivnog broja za Kosovo 383, ukazavši da to svedoči da dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije daje rezultate korak po korak. Međunarodna telekomunikaciona unija je 15. decembra prošle godine Kosovo pozivni broj u skladu sa Briselskim sporazumom dodelila. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković boravit će danas u posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predstavnicima državnog vrha. Sastaće se sa premijerom, predsjednikom i predsjednicom parlamenta. U Beču je otvoren novi pogon fabrike Knot Auto Flex Jug, nemačka grupacija za izgradnju hale od 9.500 kvadratnih metara i nabavku opreme izdvojila 1.300.000 evra. Cijela investicija je realizovana za 5 mjeseci. Od četvorice migranata koji su juče povređeni u Šidu, dvojica su životno ugroženi, nalaze se na intenzivnoj nezi urgentnog centra, dok su druga dvojica u nešto lakšem stanju, izbrinuti su u klinici za opekotine i plastičnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Migranti su povređeni od strujnog udara na železničkoj stanici Šid, kada su pokušali da uđu u cisternu teretnog voza kako bi ilegalno prešli preko državne granice u Hrvatsku, saopštile su Železnice Srbije. Teretni voz je u sastavu imao praznu cisternu koja je prethodno prevozila opasnu materiju heksen i vraćala se iz Pančeva za Antwerpen u Belgiji. Posle incidenta u kome su učestvovali migranti u Obrenovcu, koji su navodno pokušali da otmu bebu, u Višem sudu u Beogradu u toku je predistražni postupak, pošto su u događaju učestvovala maloletna lica, strani državljani, a pominju se deca, naši državljani, sud ne može da daje detaljne informacije zbog zaštite maloletnika, niti da iznosi činjenice. U nekadašnjoj kasarni u Obrenovcu, u koju su migranti smešteni, uvedena je kontrola kretanja i pojačano je prisustvo policije. Ministar rada Aleksandra Vulin zatražio od Europske unije pomoć u kontroli granica kao i povećanje financijske pomoći namijenjene Srbiji u cilju zbrinjavanja migranata. On je na sastanku u Briselu obavestio Europskog komesara za migracije i unutrašnje pitanje Dimitrisa Avramopoulosa da je balkanska ruta i dalje aktivna iako je politički i formalno zatvorena. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da će na današnjem sastanku šefova država Europske unije biti napravljen veliki korak ka zatvaranju ilegalnih migracionih ruta preko Sredozemnog mora, ali nije objasnio kako proteklih godina u pokušaju da se iz Libije domognu Europske unije na ovom ilegalnom putu poginule su hiljade ljudi, a upravo migracije su glavna tema današnjeg neformalnog samita 28 šefova država članica Europske unije u Valeti na Malti. U Bukureštu i više rumunskih gradova nastavljeni su protesti na kojima se drugi dan za redom okupljaju hiljade građana koji traže ostavku vlade zbog uredbe kojom se dekriminalizuju neki slučajevi korupcije. Premijer Sorin Gidenanu rekao je ranije da vlada neće povući uredbu, dok je predsjednik Klaus Johannis najavio da će izneti pred Ustavni sud. To je posljednja institucija koja bi mogla da zaustavi zakon vladajućih socijaldemokrata, čiji je lider Liviu Dragnea među osuđenima za korupciju. Ministar pravde Florin Jordake, koji je doneo uredbu, privremeno je predao dužnost svom zameniku do 7. februara, a ministar trgovine je podneo ostavku. Ruski predsjednik Vladimir Putin smenio je sa dužnosti 16 generala Ministarstva za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Istražnog komiteta. Razlozi za reorganizaciju nisu saopšteni, dodaje se da je ruski predsjednik istovremeno imenovao dva zamenika, ministar za vanredne situacije, tužioca Republike Krim i Leningradske oblasti i šefa Istražnog komiteta u Sevastopolju. 6:14, slušate Radio Beograd 1. U Master centru Novosadskog sajma sinoć su uručena priznanja najbolje iz Srbije, koja u zajedničkoj akciji dodeljuju Privredna komora Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, zabeležio Petar Kočić.
Cilj akcije Najbolje iz Srbije je podrška kompanijama, posticanje stvaranja kvalitetnih srpskih proizvoda, promocija najboljih robnih i korporativnih brendova iz Srbije, jačanje njihove pozicije na tržištu kako bi bili konkurentniji u zemlji i inostranstvu. Ministar Rasim Ljajić je dodao da se radi i o stvaranju nove poslovne elite.
Ja mislim da mi od toga ne treba da bežimo, naprotiv, ja znam da na loš imidž poslovnih ljudi u javnosti Srbije. To nikuda ne vodi i to nikuda neće odvesti ni samu zemlju, ni će naše reforme doneti rezultat ukoliko ne stvorimo novu elitu koja će stvarati novu vrednost.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ističe da je ovogodišnja akcija obuhvatila više preduzeća nego što je to bilo ranije.
Ovog puta nominovano je blizu 200 brendova, za petinu više nego prethodne godine, i među njima izabrali smo najbolje u 25 kategorija.
Među ostalima, priznanje najbolje iz Srbije u kategoriji stranih firmi dobilo je Gorenje. Najbolji izvoznik među velikim preduzećima je Alfa Plam, a među malim i srednjim Mikroelektronika.
Stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio Saša Mikić.
Zanimljiv sportski vikend je pred nama, a obeležit će ga tenis i košarka. Meč Viktora Trojickog i Karena Kašanova otvorit će prvo kolo Davis Kupa između Srbije i Rusije u Nišu. U drugom meču sastaće se Novak Đoković i Danil Medvedev. Đoković je nakon žrebanja rekao:
"Nisam puno puta doživio u životu da na treningu bude eto preko 4000 ljudi, stvarno bi se iskreno iz srca zahvalio svima koji su došli i nadam se da su svi oni koji nisu mogli da nabave karte bili i da su imali prilike barem da nas eto vide na treningu. Zaista onako vlada taj neki osjećaj pozitivne energije i groznice tenisa u Nišu ovih dana."
Drugog dana igraće se dubl između Viktora Trojickog i Nenada Zimonjića i Andreja Kuznjecova i Konstantina Kravčuka. U nedelju, trećeg dana takmičenja, Novak Đoković igraće protiv Karena Kašanova, a Viktor Trojicki protiv Danila Medvedeva. Kapiteni imaju pravo zamene igrača najmanje jedan sat pred početak meča, podsjetio je glavni sudija Roberto Ranieri. Petak je i praznik košarke, i to u Beogradu. Crvena zvezda u 21. kolu Evrolige dočekuje turski Efes, ekipu koja ju je savladala na svom terenu i jedina uspela da najboljoj odbrani u ovom takmičenju da više od 100 poena. Crvena zvezda je trenutno u briljantnoj seriji, nalazi se na petom mestu na tabeli, dok Efes vreba posljednju priliku da se ubacuje među prvih osam i tako uđe u završnicu Evrolige.
Prema posljednjim merenjima najtoplije je u Beogradu 10 stepeni, najhladnije u Negotinu minus 3. U Novom Sadu je 7, u Kragujevcu 6, u Nišu 4 stepena. Kako će vreme biti danas, o tome opširnije meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, još malo toplije vreme, u većini mesta biće suvo, samo ponegde uz prolaznu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak južni jugoistočni, maksimalna temperatura u intervalu od 10 do 16 stepeni, a u Timočkoj krajini biće hladnije oko 3 stepena. I na području Beograda pretežno oblačno, ali uglavnom suvo i još malo toplije vreme. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas 16 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tubegđić, Miša Milanov, moj ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Izgleda početak predizborne kampanje. Kao sanke na vrhu strme ulice. Sanke hvataju zalet, a u stomaku nešto treperi. Ili ne treperi ništa. Jer početak kampanje, to je isto kao svakog dana. Samo malo jače i malo ljuće.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Kakve će biti posljedice Trumpovog dekreta o zabrani ulaska za državljane više muslimanskih zemalja? Da li se radikalnom promjenom američke politike menja i međunarodni poredak? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nevena Kostadinović.
Sportski spomenar.
To je bilo super skromno. Kakvi tuševi, kakva kupatila u Tešnjaru ovdje, u 4-5 bivših kafana, to su bile sale za trening. Male, sirotničke, nikakve. Mi su u decembru mesecu umivali na Kolubari. Siđemo dole onako znojavi. Eto.
Gost, bokser Slobodan Lazić, nedelja 5. februar od 16. do 17. časova, autor Miroslav Mešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas pretežno oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Najviša temperatura danas od 10 do 16, u Timočkoj krajini 3 stepena. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni. U Beogradu će danas biti pretežno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije vreme. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 16 stepeni. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Narednih dana u Srbiji se očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, a u planinskim predelima sa snegom. Više padavina se očekuje od ponedeljka uveče do utorka uveče. Meteorolozi za utorak posle podne i sredu najavljuju sneg i u nižim predelima. U četvrtak i petak biće uglavnom suvo vreme. A do ponedeljka relativno toplo sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti. Od utorka u osetnijem padu s najvišom dnevnom temperaturom oko ili malo ispod prosječnih vrednosti. Biometeorološke prilike danas mogu biti nešto povoljnije za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Tokom dana srčani bolesnici mogu i dalje osetiti izvesne tegobe. Poremećaj sna, glavobolja i malaksalost su moguće meteoropatske reakcije. A sunce ovoga jutra izlazi u 7 časova i 1 minut. Zalazi u 16 časova i 49 minuta. To znači da obdanica danas traje 9 časova 48 minuta. 6 sati je i 26 minuta. Hvatamo dan.
Kad sutra dođe na mali skver, ponesi sobom i srce i cvet. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja, prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Kako sam tužan, Sonja. Tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade su nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Na sastanku sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, premijer Aleksandar Vučić poručio Srbima u pokrajini da ne nasedaju na provokacije i da je naš interes mir. Predsednik Nikolić preneo ambasadorima Amerike, Rusije i Kine da ponašanje Prištine ne vodi dogovoru. U Briselu bi trebalo da se nastave tehnički razgovori Beograda i Prištine. Crnogorski premijer Duško Marković počinje dvodnevnu posetu Srbiji. U Rumuniji i treći dan masovne demonstracije zbog vladine uredbe o smanjenju kazni za korupciju. Viktor Trojicki i Karen Hačanov otvorit će duel između tenisera Srbije i Rusije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Vreme danas oblačno, ponegde s kišom, najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Hey, hey, stani malo,
koć, al pored mene mora proć. Hej, hej, stani malo, ima nešto važno da ti kažem. Hej, hej, nešto bih ti dao, stani malo, neću da te lažem.
Radio Beograd.
7 gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Balerina Nina Kirsanova preminula je 3. februara 1989. godine. Rođena je u Moskvi 1899. U Beograd je došla 1924. Od tada nastupa kao prva balerina Narodnog pozorišta. Odigrala je sve velike uloge klasičnog baleta. Postavila je prvo izvođenje Labudovog jezera kod nas. Ova darovita žena bavila se i egiptologijom i stekla titulu magistra arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu u svojim poznim godinama. Nina Kirsanova je bila osnivač prve baletske škole u Srbiji. Za vreme Drugog svetskog rata bila je bolničarka u Beogradu i na takvom poslu nije se odvajala od svoje umetnosti.
Budući u toj bolnici, ja napravila jednu trupu folklornu u kojoj ulazili primarijusi, ložači, administrativci, sestre, lekare. I stvarno ovako noću u dva sata kad me čekam bići neće biti afton, ja ih, znate, učila kolo, ovo, ona. No, bavili smo negde kostime i mogu da kažem za mene jedno iz takvih nezaboravnih. Prva proslava 1. maja kad još nije bil kraj rata, ali oslobođen bil Beograd u velikom defileju pred tribinom druge Tita, moja folklorna grupa sa mnom otegrala. Stali smo se i svi se zadržali, zasvirali moje muzičare, mi zaigrali i sećam se kao sad iznenađenje ovako.
Nemački kompozitor, pijanista i dirigent Felix Mendelssohn rođen je na današnji dan 1809. godine. Sa 9 godina bio je već vrsni pijanista. U 22. je napisao svoju prvu simfoniju, a 2 godine kasnije majstorsko delo Uvertiru San letnje noći. Pored 5 simfonija, Mendelssohn je napisao niz klavirskih kompozicija, dela za klavir i orkestar i za kamerne sastave.
Thank you.
3. februara 1908. godine u Lužnicama kod Kragujevca rođen je slikar Predrag Peđa Milosavljević. U ranom razdoblju radio je tehnikom akvarela i pastela. Iz tog perioda stvorio je odlična dela sa motivima Dubrovnika, Mostara i Pariza. Ovo je zapis Peđe Milosavljevića o slikarstvu.
Samo umetnost, svemoćno u svojim snovima i pretpostavkama, ima načina da obuhvati svet novim, lakonskim i sugestivnim rečnikom simbolike i apstrakcije. Kada prestane direktan, javlja se simboličan jezik koji označava ono izvan vidokruga i izvan pojmovnog. Umetnost mora imati oba jezika jer ostaje na mestu gde je rođena. Ona gleda na sve strane. Ona govori prostim i nevinim rečima o udaljenom i neviđenom, o mogućem koje opet u duhu. Zato ja slikam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Časova 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji pretežno oblačno jutro, prema poslednjim merenjima u Beogradu 10 stepeni, 7 u Novom Sadu i Loznici, u Kragujevcu, Zrenjaninu i na Crnom Vrhu 6 stepeni, 5 na Zlatiboru i Sjenici, u Nišu i Valjevu 4 stepena, u Kruševcu 3, na Kopaoniku 0, minus 2 u Dimitrovgradu, a u Negutinu minus 3 stepena. O vremenu danas, Slobodan Sovelj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, još malo toplije vreme, u većini mesta biće suvo, samo ponegde uz prolaznu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak i južni jugoistočni, maksimalna temperatura u intervalu od 10 do 16 stepeni, a u Timočkoj krajini biće hladnije oko 3 stepena. I na području Beograda pretežno oblačno, ali uglavnom suvo, još malo toplije vreme, duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu danas 16 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj se zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i temperaturama koje su iznad proseka za ovo doba godine odvija bez prekida i zastoja, ali zbog vikenda koji je pred nama pojačan saobraćaj očekuje se već u prvim popodnevnim časovima. Mnogi će i ovaj vikend iskoristiti da provedu na planinama. Vozače ka planinama očekuje dobra prohodnost, a takođe i ka zimskim turističkim centrima. Kako su moguće povremene gužve na pojedinim saobraćajnicama sa mogućim kraćim zastojima, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu pažljivi i da poštuju saobraćajne propise. Upozoravamo na odrone koji su mogući i nešto češći poslednjih dana na deonicama koje vode dolinama reka, pored stenskih useka i klisura, tako da imajte to na umu i vozite opreznije ukoliko prolazite kroz Grdeličku, Sićevačku, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinama Drine i Ibra, kao i Đerdapskom magistralom. U narednim danima očekuje se veće prisustvo putara koji će raditi na sanaciji svih oštećenja, pa apelujemo na vozače da na ilaskom na ove deonice imaju više strpljenja i da poštuju uputstva putara i privremenu zelenu saobraćajnu signalizaciju, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije danas od 7 do 17 časova izvode se radovi na obilaznici oko Beograda na mostu Ostružnica u oba smera, pri čemu će saobraćaj biti regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Takođe danas od 7 do 15 časova doći će do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta prvog B reda broj 26 deonica Banja Koviljača Radalj kod mesta Brasine zbog izvođenja radova na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz u dužini od oko 30 metara. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom, a prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Zadržavanja su za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije, na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Batrovci oko sat vremena. Ukoliko planirate put na našem sajtu amss.org.rs, uvek možete proveriti prohodnost puteva u zemlji na interaktivnoj mapi koja se redovno ažurira. Naravno, naš operativni centar 1987 vam stoji na raspolaganju i ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
Do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista Priština zvecka oružjem, Tači testira strpljenje Srbije. Dovedeni smo u situaciju da na jednu stvar kažemo ne kako bismo bili krivi za sve, rekao je premijer Vučić i pozvao kosovske Srbe da ostanu mirni po svaku cenu. piše na petoj strani. Rok za Galeniku ističe, dogovora još nema. Ni posle pet mjeseci pregovora sa britansko-ruskim konzorcijumom stvari gotovo da nisu pomerene sa mrtve tačke. O tome više na 11. strani. Za politiku danas govori Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Saša Janković je SMS-om odbio razgovor. Taj razgovor sa Čankom je na 6. strani. Sud osporio školsku presudu. Lupanje knjigom o klupu nije nasilje nad đacima. To što je Vladimir Milojević, profesor srpskog, spustio čitanku na 100 đaka koji su dremali na času, ne može se podvesti pod ugrožavanje učenika. Ocenilo je pravosuđe, presudom mu je otkaz poništen kao nezakonit. O tome više na 16. strani. Na 7. strani i deca će imati svog ombudsmana. Pri kancelariji zaštitnika građana postoji ombudsman za dečija prava, ali je želja vlade Srbije da nezavisni organ dodatno kontroliše organe javne uprave u oblasti ostvarivanja prava deteta. Na 8. strani infuzija kao modni trend. Poslovni ljudi, političari, državni funkcioneri i ličnosti sa estrade sve češće posežu za infuzijom po narudžbini, verujući da je to najefikasniji način da se regeneriše organizam. Anesteziolozi i infektolozi od autoriteta za takvo verovanje kažu da je potpuna glupost. Na 10. strani dogrevanje stanova preko dana duplira račune za struju. Domaćinstva koje su svakog dana po 3 sata dodatno uključivala te peći od 6 kW dobit će duplo veći račun od oko 23.500 dinara. Na 13. strani američki selfie ili priča o kraju američkog sna. Amerika je podeljena između urbane, koja je politički korektna i tolerantna prema svim manjinama i ugroženima i zastupa liberalne ideale, i one ruralne, koje je bez posla, bez nade, često i bez kuća, kaže za politiku Milena Trobozić-Garfield. Toliko iz politike. Večernje novosti, na naslovnoj strani iz Prištine opet zveckaju oružjem, Tači zbog potpornog zida hoće da ratuje. Traže da se ukloni bedem kod mosta u Mitrovici, poslali Rosu i u enklave. Tome više na drugoj i trećoj strani. Na 4. strani sudovi masovno nalažu iseljenje zaštićenih stanara i stanova koji su u svojini drugih građana. 500 porodica uskoro bez krova nad glavom, sa znakom pitanja. Ne priznaju stanarsko pravo ako je stečeno udajom ni rođenima posle 1973. godine. Na istoj strani grip mutant ne preti Srbiji. Epidemiolozi kažu da je alarm zbog bolcano virusa u Hrvatskoj lažan. Na 5. strani nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja predviđa oštrije kazne, đak tuče, tata plaća. Roditeljima 8 dana da opravdaju izostanak. Na 7. strani novosti saznaju neće biti dodatnog produženja važnosti registarskih oznaka, tablice važe trajno. Prvobitno hteli sa 7 godina da produže rok trajanja na 9. Na istoj strani poreski inspektori privremeno zatvorili 22 lokala na Zlatiboru i Kopovniku, na dve planine i po 11 katanaca. Većina nije izdavala fiskalne račune, ne rade od 7 do 14 dana. Na 10. strani sa dijagnozom cerebralna paraliza Dejana Mičića odbili u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja jer po njima ne ispunjava uslov. Nema pravo na kolica jer pomera desnu ruku. Uz potpuno oduzetu levu ruku bez elektromotornog pomagala išao bi samo u krug. Na 27. strani mladi novčani izloženi mogućoj opasnosti zbog najdragocenije tečnosti, rešenje za 6 godina. Iz česme teče žuta voda. Doktorka Ivana Ristanović-Ponjević, niko ne kaže da je voda dobra, trebalo bi da, kako kaže, bude bolje. toliko izvačnih novosti. List danas na naslovnoj strani, nakon dijaloga u Briselu, Nikolić se sastao sa ambasadorima, a premijer sa kosovskim Srbima. Moguć privremeni prekid pregovora sa Prištinom. Vučić kaže, moja poruka Srbima je nemojte nasesti na provokacije, mir je naš interes. Nakon sastanka premijera i političara sa severa Kosova, građani okupljeni kod mosta u Severnoj Mitrovici počeli da se razilaze. O tome, dakle, nastavak na strani broj 3. Sa naslovne strane takođe je predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, kaže Srbija ne sme da ponovi grešku iz prošlih izbora. Na četvrtoj strani povodom 27 godina od obnove rada demokratske stranke za danas pišu Vladimir Gligorov i Ivan Vujočić. Na naslovnoj strani takođe stotine hiljada ljudi izašli su na ulice zbog predloga da se političari blaže kažnjavaju za potkradanje javnih fondova. Mladi Rumuni kažu, ovo je naša revolucija. Članovi Festove selekcijone komisije objašnjavaju zašto prvenac Nikole Koja nije na programu. Film Stado je nalik na seriju skečeva. O tome više na 16. i 17. strani. A na 5. strani agresivna propaganda vladajuće stranke koje ne mori za kršenje zakona. Naprednjaci u vrtiću delili stranački materijal, piše Dnevni list danas. Na 6. i 7. strani pooštrene mere kontrole kretanja u Obrenovcu nakon navodnog napada na ženu sa detetom, ipak po zakonu policijski čas i legitimacije za migrante. Na 7. strani roditelji negoduju zbog anketiranja učenika škole, odgovornost prebacuju na Ministarstvo prosvete, odluka o đačkim uniformama najkasnije za 2 meseca. Famozna kolumna Svetislava Basare na 32. strani Dnevnog lista danas nosi naslov Mirko, Slavko i Vuk. I za kraj predstavanja Dnevni list Blic na naslovnoj strani, Albanci pale bure baruta na Kosovu. Vučić kaže, u Briselu nisu hteli da razgovaraju o zajednici srpskih opština, nego su insistirali na rušenju zida. Kada smo i to prihvatili, rekli su da ni to nije dovoljno. Ne žele dogovor. Tome na drugoj i trećoj strani. Na trećoj strani analiza uglednog magazina Foreign Policy, Kosovo je prva žrtva Trumpove politike. Na četvrtoj i petoj strani mandati i bez izbora imaju predstavnike u parlamentu, Jeremić i Janković imaće svoje poslanike. Na šestoj i sedmoj strani Rumunija desetogodišnicu od članstva u Europskoj uniji proslavila pod navodnicima masovnim demonstracijama, narod pobedio prljave političare. Vlada Rumunije pokušala je da dekriminalizuje korupciju i omogući podmitljivim političarima da nastave da pune džepove. Narod alergičan na kriminalce u foteljama rešio je da se pobuni, piše Dnevni list Blic. Na osmoj strani šansa, prijave za 500 profesionalnih vojnika 13. februara, ko prođe konkurs odmah dobija čin. Na 10. i 11. strani slabi rod, zaleđene reke i sibirska hladnoća pogodiće dodatno novčanike građana. Zima donela i poskupljenje i nestašice. Toliko iz Dnevnog lista Blic. 6:59 bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Je 5 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.
Vesti. Posle dijaloga sa Prištinom u Briselu, premijer Aleksandar Vučić razgovarao je raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije koji su zabrinuti za svoju sigurnost. Premijer je Srbima na Kosovu i Metohiji poručio da ne nasjedaju na provokacije i da interes Srbije mir. Istakao je da su pogažene sve garancije koje Beograd dobio u Briselu i zatražio reakciju šefice evropske diplomatije Federike Mogherini i njenog tima na ponašanje Prištine. Predsjednik Tomislav Nikolić obavestio ambasadore Rusije, Sjedinjenih Država i Kine da ponašanje delegacije Prištine u posljednjoj rundi dijaloga nije bilo usmereno na postizanje dogovora. Evropska unija smatra da je napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine sada potreban više nego ikada, u cilju mira i stabilnosti i poziva obe strane da se pridržavaju dogovora, smire retoriku i nastave sa naporima u cilju spuštanja tenzija, saopštila je portparolka šefice evropske diplomatije Federike Mogherini Maja Kocijančić. U Briselu bi trebalo da se nastave tehnički razgovori Beograda i Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraju u Vašingtonu sa predstavnicima nove administracije o situaciji na Kosovu i Metohiji, a u razgovoru za RTS Dačić kaže da očekuje više razumevanja od strane Vašingtona. Dačić je prisustvovao 65. molitvenom doručku u Vašingtonu i razgovarao sa senatorima, kongresmenima i novim državnim sekretarom Rexom Tillersonom. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković Borović je u posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predstavnicima državnog vrha. Sastaće se sa premijerom, predsjednikom i predsjednicom parlamenta. U Valeti na Malti počinje prvi sastanak šefova Evropske unije bez Velike Britanije. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da će na današnjem sastanku biti napravljen veliki korak ka zatvaranju ilegalnih migracionih ruta preko Sredozemnog mora, ali nije objasnio kako. Proteklih godina u pokušaju da se iz Libije domognu Evropske unije na tom ilegalnom putu stradalo je više hiljada ljudi. Migracije će biti glavna tema današnjeg sastanka. Desetine hiljada demonstranata treću noć za redom protestovalo je u 20 gradova širom Rumunije protiv odluke socijaldemokratske vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije. Rumunski premijer Sorin Gridenaunu najavio je da će njegova vlada uprkos masovnim demonstracijama neće povući spornu odredbu kojom se dekriminalizuju neki slučajevi korupcije, što je produbilo političku krizu u toj zemlji. Sport. U Niškoj hali Čair počinje susret teniskih reprezentacija Srbije i Rusije u prvom kolu svjetske grupe Davis Kupa. Od 15 časova uz prenos na RTS-u igraju Viktor Troicki i Karen Hačanov, a potom će na teren izaći Novak Đoković i Daniel Medvedev. Od 20 časova i 45 minuta u hali Aleksandar Nikolić, košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Efesa u 21. kolu Evrolige. U ostalim mečevima tog takmičenja sastaće se Galatasaray i Panathinaikos, kao i Baskonija i Real Madrid. Vreme danas oblačno i malo toplije, mestimično kratkotrajna slaba kiša, najviše temperatura od 10 do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. U ovom satu govorimo o migrantima. Vreme je posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra. Govorit ćemo i o najvažnijim sportskim događajima, a pred kraj drugog sata bit će reći o filmu Izgaranje belgijskog autora Jeroma Lemaire. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Monterrey, Pitanju u keramičkom loncu. Kada je reč o kuvanju na ognjištu ili u peći, tokom srednjeg veka najvažnija posuda je bila lonac, i to od keramike. U nekim krajevima Srbije i danas se za takav lonac koriste stari nazivi grne ili ćup. Pojedina sela koja su bila specijalizovana za izradu keramičkog posuđa imenom su se razlikovala od drugih. Naprimjer Glina, Grnčarevo, Lončari. Lonac je bio univerzalna posuda pa su pravljeni u nekoliko veličina, od sasvim malih do velikih, visine oko metar. Iz lončića su, kao danas iz čaše, ljudi pili vodu, medovinu, pivo i vino, ali istovremeno služio da se iz džaka zahvati merica brašna. Veliki lonci su bili kao kace za čuvanje zaliha namirnica i vode u kući. U njima je kišeljeno povrće. U nekim manjim posudama su držali med i ušećereno voće.
Lonac drškom drhturi, šerpa poklopcem poklanja, orman fiokom fijuče, džezva ručkom ruča.
Ipak, najviše je lonac služio za kuvanje. U njemu je jelo moglo dugo da se krčka, a da ne zagori. Također i da dugo ostane toplo. Hrana iz keramičkog lonca ima naročit ukus zbog načina pripreme. U jednom bizantijskom receptu za kuvanu govedinu se kaže ovako. Ovo jelo se može kuvati u metalnom kotliću, ali je najukusniji kad se spremi u keramičkom loncu. A recept glasi. Preko mesa naliti vode i dobro ga skuvati. Potom u lonac dodati pola šolje oštrog sirćeta, neki koren i koprivu i opet kuvati oko 1 sat. Zatim dodati meda upola manje nego sirćeta i nastaviti kuvanje na tihoj vatri uz povremeno mešanje. Dodati malo u avanu izmrvljenog bibera i karamfilića. Krajem 19. veka u srpskim selima se posuđe dosta strogo delilo na posno i mrsno, ono koje je korišćeno u posne dane i odvojeno za mrsne dane. Ako kuća nije imućna pred početak posta, posuđe se iskuvavanjem i čišćenjem ispošnjavalo. U srednjem veku postojala su varena, kuvana jela, kao i sirova, to jest sveža jela, među kojima se u pisanim dokumentima najčešće pominje zrelje, to jest povrće. Kad se kaže kuvano, misli se na jelo koje se dinsta u sosu, to je prilično gusta smeša koja se pravi od žitarica, mesa ili zelja. Jedan od specijaliteta koji se i danas sprema bio je jagnjetina u mleku. Sočivo, kupus i luk kuvani su po 2 puta da bi se sasvim omekšali. Ipak znalo se i tada i kada su dobro kuvana ova jela stvaraju gasove. Mora se naglasiti da nije bilo lako na ognjištu održavati ujednačenu temperaturu tokom kuvanja. Često su, na primjer, monasi znali da prigovore braći zaduženoj za kuvanje da jelo nije na vreme provrilo, pa nema dobar ukus, ili je vatra bila prejaka, pa je lonac pukao.
Tekst Vesna Bikić iz Arheološkog instituta. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Policija radi na rasvetljavanju incidenta koji se utorak desio u Obrenovcu, a u kojem je prema prijavi nekoliko migranata napalo ženu i pokušalo da joj otme bebu. Iz komesarijata za izbjeglice poručuju da se taj incident mora ispitati do kraja, kao i da će se učiniti sve kako bi se sačuvala bezbednost i migranata i lokalnog stanovništva. Nevladine organizacije, međutim, upozoravaju da situacija postaje sve teža i da se zbog toga očekuje efikasniji odgovor države. Pripremila Đurđica Dragaš.
Šta se tačno desilo u Obrenovcu i da li su migranti zaista napali ženu i pokušali da joj otmu bebu, utvrdit će istraga koja je u toku, a dok se to ne desi, ne bi trebalo donositi preuranjene zaključke, kaže komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Šta god da je bio nesporazum, da je bio bilo kakav akt, neko za ovo mora da odgovara. Ili oni koji su probali bilo kakvo delo da učine, ili neko ko uznemirava javnost, ili neko ko je to zbog nesporazuma nije razumeo prave namere.
Komesar kaže da je, kao i u svim drugim centrima za smeštaj, i u Obrenovcu bezbednost na prvom mestu, a migrantima će se izdavati posebne legitimacije.
Mi dajemo legitimacije korisnicima centra, to radimo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koji će kroz stanice javne bezbednosti na ruti kontrolisati kretanje migranata. Tu se ne radi samo o dozvoli da li ja mogu da odem i da izađem, nego jednostavna identifikacija iz niza razloga, od zdravstvenog, socijalnog, svakog drugog programa koji se sprovodi sa njima.
Incidenti poput onog u Obrenovcu, iako retki, sasvim su očekivani, kaže direktor Centra za pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. U situaciji kada se izbjeglice osjećaju zarobljeno i frustrirano zbog dužeg zadržavanja u našoj zemlji, domaće stanovništvo, kako kaže, mora da shvati da i među njima ima različitih ljudi.
I u toj grupi ima kriminalaca, i u toj grupi ima poštenih ljudi i definitivno stvari je u tome kako ćemo mi kao sistem da reagujemo i da predupredimo ovakve događaje. Ako su ljudi na ulici, ako su dugo ovde, ako su iziritirani, ako su gladni ili žedni, to su sve razlozi, neki povodi da se krene ovako ponašanje. Poruka je mnogo jača i prisutnija uloga države u svemu ovome, jer ne smemo dopustimo da ovo postane problem lokalnih građana i izbeglica, jer definitivno država ovo mora da rešava.
Đurović još jednom ponavlja da je najvažnije da se svi migranti smeste u prihvatne centre. Oni će, kaže, tako dobiti neophodnu pomoć, a država mogućnost da kontroliše migracije. Prema podacima nadležnih službi, u Srbiji se trenutno nalazi oko 7000 izbeglica. Procenjuje se da je oko 1000 ljudi i dalje van centara za smeštaj.
Neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zgraja. Uvijek malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Do sada on sanja kako beskrajno pada. Bio je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. On te je stajao skupo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Para, kad upale se svjetla ode dim, opet postaje stara. Ko mnogo puta do sada on sanja, kako beskrajno pada. Bilo je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju.
Časova 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno, ali veoma toplo jutro. U Beogradu i Loznici čak 10 stepeni, 9 u Novom Sadu, u Kuršumliji 8, 6 stepeni u Kragujevcu, Zrenjaninu i Kikindi, u Leskovcu, Sjenici i na Zlatiboru 5 stepeni, 4 stepena u Kruševcu i Valjevu, u Nišu 3 stepena, toliko i u Somboru, 2 stepena u Kraljevu, na Kopaoniku i u Požegi 0 stepeni. Minus 1 u Vranju, u Zaječaru minus 2, a u Negotinu minus 3 stepena. Za sada nema padavina, a prema prognozi u Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna slaba kiša. Najviša temperatura danas od 10 do 16, u Timočkoj krajini 3 stepena. Vetar će biti slabiji i umeren u južnom Banatu, povremeno jak, južni i jugoistočni. U Beogradu danas pretežno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 16 stepeni. Duvaće slabi i umeren jugoistočni vetar. A narednih danas u Srbiji se očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, a u planinskim predelima sa snegom. Više padavina se očekuje od ponedeljka uveče do utorka uveče. Meteorolozi za utorak posle podne i sredu najavljuju sneg i u nižim predelima. U četvrtak i petak biće uglavnom suvo vreme. Do ponedeljka relativno toplo sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti, a od utorka u osetnijem padu s najvišom dnevnom temperaturom oko ili malo ispod prosečnih vrednosti.
Tako glasi temperatura za, prognoza vremena za narednih 7 dana. 7 časova, 23 minuta.
Orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija, program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Vrata Kancelarije za zdravlje starih Gradskog zavoda za javno zdravlje otvorena su svakog radnog dana za Beograđane starije od 65. Tu bez čekanja mogu dobiti savet kako da leče ili spreče neku bolest. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Tvoje kuda?
Priče iz Vrmđe, sela u koje se ljudi doseljavaju, a u Vrmđi javna rasveta i bežični internet i tajanstvena pojava Vrmđila, uspavano čudovište koje niko nikad nije video. Nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Na sastanku sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, premijer Aleksandar Vučić poručio Srbima u pokrajini da ne nasedaju na provokacije i da je naš interes mir. Predsednik Nikolić preneo ambasadorima Amerike, Rusije i Kine da ponašanje Prištine ne vodi dogovoru. U Briselu bi trebalo da se nastave tehnički razgovori Beograda i Prištine. Crnogorski premijer Duško Marković počinje dvodnevnu posjetu Srbiji. U Rumuniji i treći dan masovne demonstracije zbog vladine uredbe o smanjenju kazni za korupciju. Vreme danas oblačno, ponegde s kišom, najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Sati 31 minut u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Prelazimo na sportske teme. Viktor Trojicki i Karin Hačanov otvorit će duel između tenisera Srbije i Rusije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
Zanimljiv sportski vikend je pred nama, a obeležit će ga tenis i košarka. Meč Viktora Trojickog i Karena Kašanova otvorit će prvo kolo Davis Kupa između Srbije i Rusije u Nišu. U drugom meču sastaće se Novak Đoković i Danil Medvedev. Đoković je nakon žrebanja rekao:
juče sam mogao da doživim nešto što nisam puno puta doživeo u životu, da na treningu bude eto preko 4000 ljudi. Stvarno bi se iskreno iz srca zahvalio svima koji su došli i nadam se da su svi oni koji nisu mogli nabave karte bili juče i da su imali prilike barem da nas eto vide na treningu. Zaista onako vlada taj neki osjećaj pozitivne energije i groznice tenisa u Nišu ovih dana.
Drugog dana igraće se dubl između Viktora Trojickog i Nenada Zimonjića i Andreja Kuznjecova i Konstantina Kravčuka. U nedelju, trećeg dana takmičenja, Novak Đoković igraće protiv Karena Kašanova, a Viktor Trojicki protiv Danila Medvedeva. Kapiteni imaju pravo zamene igrača najmanje jedan sat pred početak meča, podsjetio je glavni sudija Roberto Ranieri. Petak je i praznik košarke, i to u Beogradu. Crvena zvezda u 21. kolu Evrolige dočekuje turski Efes, ekipu koja ju je savladala na svom terenu i jedina uspela da najboljoj odbrani u ovom takmičenju da više od 100 poena. Crvena zvezda je trenutno u briljantnoj seriji, nalazi se na 5. mestu na tabeli, dok Efes vreba poslednju priliku da se ubacuje među prvih 8 i tako uđe u završnicu Evrolige.
Osim promjena koje će budući krovni zakon o prosveti doneti nastavnicima, direktorima i prosvetnim institucijama, novine će dočekati i đake i njihove roditelje. Nacrt zakona predviđa značajno veće kazne za roditelje ukoliko oni ili njihova deca grubo prekrše školska pravila. Od 5 pa do 100 hiljada dinara roditelj će morati da plati ako ne upiše dete u predškolski program ili ako dete ne ide u školu. Po džepu roditelja ići će i ako ne prijave u roku od 48 sati da dete ne može da dođe na nastavu. Imaju rok od 8 dana da opravdaju njegov izostanak. Kazna ih čeka ako i sami prekrše pravila ponašanja koje postavlja ustanova. Ako dete načini neki od težih prekršaja discipline u školi, roditelji će morati na sud da odgovaraju prekršajno ili krivično. Još više od 30 do 100 hiljada dinara roditelje će koštati ako njihovo dete maltretira vršnjake, ako udari, vređa, omalovažava ili ugrožava zdravlje vršnjaka. Kazna ih čeka i ako njihovo dete narušava ugled i čast drugog učenika ili nastavnika. Pišu Večernje novosti. Pooštrene su kazne i za direktore, a prvi put novčano će biti kažnjeni sekretari škola koji ne budu savjesno obavljali svoj posao. Njih čeka, pod navodnicima, račun od 5 do 100 hiljada dinara. Drakonske kazne predviđene su za prosvetne zavode koje bi kašnjenje u radu moglo da košta od 500 hiljada do 1 milion dinara. To su samo neke izmene u zakonu o osnovama sistema obrazovanja koji bi trebalo da bude donet, pišu Večernje novosti, a mi tim povodom razgovaramo u jutarnjem programu o tome da li bi i u kojoj meri takve odredbe zakona mogle da poboljšaju disciplinu u školama, kako bi to moglo da utiče na škole, a kako na učenike i njihove roditelje. Broj telefona Radio Beograda 1 su 322529 i 322599. Poziv za Beograd je 011. Našem pitanju jutra govorimo o tome u kojoj bi meri nove odredbe zakona o osnovama sistema obrazovanja mogle da poboljšaju disciplinu u školama, a te promjene bi mogle da budu sljedeće. Dakle, od 5.000 pa do 100.000 dinara roditelji će morati da plate ako ne upišu dete u predškolski program ili ako dete ne ide u školu. Po džepu roditelja ići će ako ne prijave u roku od 48 sati da dete ne može da dođe na nastavu. Kazna ih čeka i ako sami prekrše pravila ponašanja koje postavlja ustanova. Od 30 do 100.000 dinara roditelji će koštati ako njihovo dete maltretira vršnjake, ako udari, vređa, omalovažava ili ugrožava zdravlje vršnjaka. Kazna ih čeka i ako njihovo dete narušava ugled i čast drugog učenika ili nastavnika. Dakle, kako bi to moglo da utiče na škole, kako na obrazovanje, kako na učenike i roditelje, o tome u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322599 i 322599, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa ja ne vidim ovdje dobre namere vlade. Uh-huh. Vidim samo da hoće da pune budžet i to je to. Represivne mere imate u državi u bilo kom, bilo šta da se rešava, to je represija. A ima toliko lepih načina da se to na lep način reši. Rešavalo se to u istoriji našoj bez represivnih mera i svega toga.
A mislim, kako bi mere to mogle da budu? Pa da ja, se na da, lepši način
to reši. Ima toliko mudrih ljudi i u stvari ja i znam šta bi moglo, ali što bi ja to pričao kad to nema ko da čuje. Ovdje se sve prođe ono što je najnakaradnije. Znači, kad bi neko hteo da napravi nešto od dobrog loše, oni to uvijek i naprave. Znači, ja ne znam kakvi se to interesi sem da nam prave od dece debila i od nas roditelja da idemo po zatvorima i ne znam ni ja šta. Mislim, brdo ljudi, ko će to moći da plati 100.000 kazna? Mislim, to je smiješno. Ja ću mogu odmah da potpišem da idem u zatvor i šta će dobiti roditelj u zatvoru, deca će da nastave da rade to, a ko ih je puštao ovih godina da mogu na času da sede, da ne moraju profesora da slušaju, da izlaze napolje, jesmo to mi donosili zakon ili sama prosveta ili ti država, znači.
Dakle, drugačije odredbe i drugačije postavljanje problema.
Mislim, to, mene su bili profesori i moje roditelji i ništa mi nije smetalo da postanem čovjek. Ja ne kažem da to treba da se radi, ali nije to umanjilo, nije nikog profesor iako je udario zato što ga je mrzeo, razumete? A kod nas sad sve u belim rukavicama i šta dobijemo, ne dobijemo ništa u stvari.
Dobro, ali složit ćemo se da ipak nekako bez nasilja, bez udaranja u školama.
Pa ne, mislim, nije stvar toga, ja sam samo naveo primjer, naravno, to naravno. Rješenje, ali jasno. Ima toliko rješenja da to može, no, ali ovdje se vidi čista namjera države da represijom nešto uradi. Pa,
dakle,
to što nemaju prave ljude na pravim mestima, nema tu šta se.
Dakle, drugačije rješavanje. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa, znate šta, potpuno se slažem sa ovim slušalcem. Stvarno, represivne mere ne vode ničemu. Ovo je kao iz Dušanovog zakonika. A mi sada idemo da posljedice rešavamo. Ne može da se rešavaju posljedice bez rešavanja uzroka. Uopšte prosveta, deca, roditelji, to su tako delikatna populacija, delikatna ustanova, da tu treba možda čitav jedna elita intelektualaca, zdravstvenih radnika, da što pre zaseda i da uzroke nađe. A uzroci su u državi i društvu, u različitim segmentima, u kojoj situaciji egzistencijalnoj su roditelji, deca, škola, prosveta. To je toliko ogrezlo u lošim tim i uslovima da je ovo sve posljedica i sada, hajde što kaže gospodin, 100.000 evo odmah potpisujem, nemam, idem u zatvor.
Dakle, trebalo bi sagledati širu sliku po vama.
Jako širu i dublju i to vrlo ozbiljno. Ja ne znam da smo mi i u tome zakasnili. Mi smo i u tome možda zakasnili. Ja ne znam da li možemo da se malo vratimo.
Uvijek ima vremena za ispravke, za dobre stvari.
Ne znam.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zvolite, šta vi kažete?
Ja sam prvo da vam kažem oduševljen ovom vašom akcijom, odnosno i vašim programom, jer vi pružate šansu i nama koji ne volimo taj Facebook i internet da kažemo nešto što mislimo.
Dakle, radio kao društvena mreža.
Izvanredno. Za tim što ja sam iz 50 i neke, odrastao sam uz Radio Beograd, bio sam, tako kažu, dobar đak, deca su mi u školi bila solidni đaci, mislim da smo svi trojica dobri ljudi, a ja ću samo kratko. Predlažem da se ovaj zakon dogradi, ova pravila dogradi i kazna ako za roditelje čija deca i nešto i znaju u školi.
To je bilo interesantno.
Da. Toliko, ništa više.
Hvala vam puno na javljanju.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam u programu?
Da, izvolite, jeste.
Poštovanje, ovdje je Svetlana sa Zvezdare.
Šta kažete vi, Svetlana?
Šta imam da kažem? Žalosno je što se leče posljedice, a ne uzroci. Kad bi se organizovale tribine, kao što se organizuju brige za kučiće o kojima stalno pričaju u Beogradskoj hronici, kad bi se toliko vodilo računa o deci, ne bi dolazilo do toga. Kad bi se pozvali psiholozi, neuropsihijatri, roditelji i sve to, a ne ako neko šutne kuče na ulici, odmah skoči malte ne do državnog vrha, a da ne pričamo o tim koje kakvim vagabundama i hoštoplerskim belosvetskim organizacijama.
Dakle, više zajedničkog rada za bolji položaj nastavnika u školi i učenika, naravno.
A ne tolika briga o kučićima. Pustili su ih na ulicu. Neka država ima para, neka kupi neku njivu pa neka napravi azil. Zašto ne može dete da izađe na ulicu?
Dakle, više brige Svetlana o deci, a manje o psima. Hvala vam puno na javljanju.
Normalno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja bih htio ovako da kažem. Svi su prethodni govornici, da kažem, uglavnom u pravu. Mi moramo lečiti uzroke. U jednoj životnoj pozornici i političkoj i ekonomskoj kojoj mi živimo, vi ne možete očekivati ni od roditelja da budu apsolutno uticajni na svoju decu, ako pre svega nisu nastavnici ti koji treba to da rade. Mislim da su kazne prestroge, da neće dati efekta i da naravno uzroke treba lečiti. Deca svašta vide, vidite televizijske programe, vidite slike o ovim tabloidima, to je nešto što stvarno kvari i moral i sve, i mislim da stvarno treba svesti sve na to da se uzroci pravi utvrde, da se leče i da se vrši jedna klasifikacija profesora, nastavnika, učitelja, vaspitača, čak i sa psiholozima, da naravno ne bi došlo neko ko je nepodoban da tu decu sutra vaspitava. Evo, ja samo toliko.
A da li bi, izvinjavam se, da li bi po vama jedan bolji položaj nastavnika samim tim uticao na veće poštovanje i na disciplinu u školama?
Slažem se, pazite, kao što treba zaštititi novinare, kao što treba zaštititi ove u autobusima koji rade, pre svega bi trebalo dati veću podršku i zaštititi nastavnike, verovatno. Pazite, sad ću vam ja ispričati u jednoj rečenici jedan slučaj. Moj otac je bio načelnik jednog svetskog SUP-a i mene kao odličnog đaka nastavnik umetnosti ošamari, jer on ima jednu, nažalost, grbu na leđima, ja sam crtao neki slobodan sastav. Ne da on nije odgovaro, nego su moji roditelji išli njemu da se izvinjavaju. Dakle, sve zavisi od roditelja, ali nastavnike sigurno treba staviti u jednu poziciju gde će biti zaštićen, to je sigurno.
Ali svakako bez nasilja, bez udaranja.
Bez, apsolutno.
Hvala vam na javljanju. Izvolite.
Ja bi se složio sa svim ovim ljudima koji su govorili, ali niko nije spomenuo da tu može da bude, ima uticaja i crkva, hrišćanstvo. Kad bi učili kod kuće decu da kako, ako te udari po jednom obrazu, okrenimo drugi, Hristova pouka, bilo bi mira mnogo više nego što ga ima danas. Mislim da toga jako, jako malo ima i da na to niko ne misli, niko nije pomislio. Zašto ne bi hrišćanstvo, crkva, bilo koja hrišćanska crkva, ima jedan jedini udžbenik, Sveto pismo, Bibliju, koju mnogi zovu knjiga nad knjigama.
Jasno, ali ovo je sekularna država, a i nisu svi hrišćani. Hvala vam puno na javljanju. 7:51, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o nacrtu zakona o osnovnom sistemu obrazovanja koji predviđa oštrije kazne i za učenike i za roditelje.
Što se vraća, počinje još jedan. naslovove. Falsificata.
Časova 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Srbi, oblačno jutro, bez padavina, u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Kragujevcu 6, u Nišu 3 stepena, najhladnije u Negutinu, u tom gradu, temperatura vazduha iznosi minus 3 stepena. U Srbiji danas prema prognozi pretežno oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna slaba kiša. Najviša temperatura danas od 10 do 16, u Timočkoj krajini 3 stepena. U Beogradu danas pretežno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije, najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 16 stepeni. U Beogradskom centru Sava u toku je 13. festival evropskog dokumentarnog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih. Danas je na programu tog festivala film Izgaranje belgijskog autora Jeroma Lemaire. Više o filmu u rubrici Vladimira Đudovića.
I ovogodišnji festival dugometražnog dokumentarnog filma publici donosi najbolja evropska ostvarenja iz prethodne godine. Intrigantne, kontroverzne priče iz stvarnog života privlače gledaoce željne istinitih drama iz savremenog sveta. Takva storija je i Izgaranje, doslovno film o životu i smrti smešten u jednu od elitnih bolnica u Parizu. Dehumanizacija medicine u svrhu što veće efikasnosti i profitabilnosti otkriva nam siže ovog filma direktor festivala Sedam veličanstvenih Zoran Popović.
Jerome Lemaire je uspostavio kontakte sa bolnicom, otišao tamo na neodređeno dug period kao zdrav čovek, obukao se u uniformu hirurga i uspeo da nas uvede na mesta koja su do sada bila apsolutno nezamisliva kad je dokumentarni film, u hiruške timove, da nas uvede na operacije, i to ne da bi se bavio operacijama, već da se bavi time kako su hiruški timovi u elitnoj parijskoj bolnici pretvoreni u potpuno obespravljenu radničku klasu koja mora da ispuni normu na pokretnoj traci u tolikoj meri da apsolutno više ne znaju šta se dešava sa njihovim pacijentima, sa procedurama koje primenjuju i konačno sa njima samima u svemu tome.
Festival Sedam veličanstvenih je na polovini ovogodišnjeg izdanja. Filmovi se prikazuju svakodnevno u velikoj dvorani Centra Sava sve do utorka 7. februara.
Thank you.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu treba da bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Posle dijaloga na najvišem nivou pre dva dana u Briselu, premijer Aleksandar Vučić razgovarao je raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, koji su zabrinuti za svoju sigurnost. Premijer im je poručio da ne nasedaju na provokacije, da interes Srbije mir. Istakao je da su pogažene sve garancije koje je Beograd dobio u Briselu i zatražio reakciju šefice evropske diplomatije Federike Mogherini i njenog tima na ponašanje Prištine. Evropska unija smatra da je napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine sada potreban više nego ikada u cilju mira i stabilnosti i poziva obe strane da se pridržavaju dogovora, smire retoriku i nastave sa naporima u cilju spuštanja tenzija, saopštila je portparolka šefice evropske diplomatije Federike Mogherini Maja Kocijančić. Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio da je poslednji sastanak delegacije Srbije i Kosova bio susret sa mnogo teškoće i nimalo lak. On je u emisiji televizije Klan Kosova, u kojoj je učestvovao sa premijerom Albanije Edi Ramom, ocenio da ima teškoće i nesporazuma, ali da je cilj Prištine bio smanjenje tenzije i prevazilaženje teškoća. Predsednik vlade Crne Gore Duško Marković boravit će danas u poseti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predstavnicima državnog vrha. Sastaće se sa premijerom, predsednikom i predsednicom parlamenta. U Valeti na Malti počinje prvi sastanak šefova Evropske unije bez Velike Britanije. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da će na današnjem sastanku biti napravljen veliki korak ka zatvaranju ilegalnih migracionih ruta preko Sredozemnog mora, ali nije objasnio kako. Proteklih godina u pokušaju da se iz Libije domogu Evropske unije, na tom ilegalnom putu stradalo je više hiljada ljudi. Migracija će biti glavna tema današnjeg sastanka. Desetine hiljada demonstranata treću noć za redom protestovalo je u 20 gradova širom Rumunije protiv odluke socijaldemokratske vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije. Rumunski premijer Sorin Gvidenanu najavio da će njegova vlada, uprkos masovnim demonstracijama, neće povući odredbu kojom se dekriminalizuju neki slučajevi korupcije, što je produbilo političku krizu u toj zemlji. U Niškoj hali Hčair počinje susret teniskih reprezentacija Srbije i Rusije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Od 15 časova s prenos na RTS-u igraju Viktor Trojicki i Karen Hačanova, potom će na teren izaći Novak Đoković i Daniel Medvedev. Od 20 časova i 45 minuta u hali Aleksandar Nikolić, košarkaši Crvene zvezde, igraju protiv Efesa u 20. kolu Evrolige. U ostalim mečevima tog takmičenja sastaće se Galatasaray i Panathinaikos, kao i Baskonija i Real Madrid. Saobraćaj na putevima u Srbiji odvija se bez zastoja, zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, ali se vozačima savjetuje oprez zbog mogućih odrona u dolinama reka i klisurama, saopštio Automoto Savez Srbije. Poseban oprez neophodan je pri prolazku kroz Grdaličku, Sićevačku i Ovčarsko-Kablarsku klisuru, kao i dolinama Drine i Ibre i na Đevdarskoj magistrali. Vreme danas oblačno, malo toplije, mestimično, kratkotrajna slaba kiša, najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o arheološkom nalazištu Pločnik kod Prokuplja. Govorimo i o Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Biće reči i o Srpskom narodnom kalendaru za 2017. godinu. A petkom je tu i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
emisiji na srpskom.
Lako je meni. Ja imam komšiju Nešu koji zna sve o gramatici, pravopisu i akcentima, pa njega mogu da pitam kad nisam siguran da li je neka reč pravilna ili nije. I Neša nikad ne pogreši. Kako, otkud znam? Znam zato što Neša govori kao oni spikeri na radiju i televiziji, kojima se na raznim internet forumima podsmevaju da se sa jezikom ače i šegače. Kao, niko ne govori policajaca, muškaraca, vatrogasaca, preprodavaca, dodataka, zadataka. Dobro, dobro. Ni ja tako ne govorim, osim kad s Nešom pričam o policajcima i vatrogasima. I on tada meni lepo objasni zašto tako mora da se kaže i meni je sve to jasno i logično dok ga slušam. Ali kad treba da izgovorim neku od tih reči u genitivu množine, jezik mi se zaveže, zaboravim na sva pravila, slogove i uzlazne i silazne akcente, pa komotno oslonim izgovor negde pri sredini reči i razvučem policajaca i vatrogasaca. A znam da tako ne treba.
Srpski na srpskom. Komšija Neša jeste u pravu i zbilja tako ne treba da se kaže. U genitivu množine imenice muškog roda koje u nominativu jednine imaju dugo uzlazni akcenat i mahom se završavaju kombinacijom samoglasnik-suglasnik, samoglasnik-suglasnik, izgovaraju se policajaca, muškaraca, vatrogasaca, dodataka, preprodavaca, zadataka. U razgovornom jeziku najčešće se čuje vatrogasaca i policajaca, što je pogrešno, jer je tako dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu reči, a to norma našeg jezika ne dozvoljava. Silazni akcenti i kratki i dugi mogu da stoje samo na prvom slogu, što ne znači da, kako se u poslednje vreme pogrešno tumači, sve reči treba da akcentujemo kao Mađari na prvom slogu. Da bi izgovor spornih reči u genitivu množine bio u skladu sa normom, akcenatsko mesto se pomera za jedan slog unapred, noseći kratkouzlazni umesto dugosilaznog akcenta. Za njim se po pravilu javljaju i postakcenatske dužine na onoliko slogova koliko je preostalo do kraja reči.
Pa neće meni više tamo neki internet forumaši da sole pamet kako se na radiju i televiziji, a i tom akcentu se podsmevaju, pogrešno govori. A sad mi je jasno i ovo za televiziju. Ako kažem televizija, vi, televi, vi izgovaram dugo i glas mi se spušta. Znači to je dugo silazni. I to na televi trećem slogu, a to ne može. Zašto ne može? Zato što je to jezičko pravilo. A zašto se to pravilo među običnim svetom ne poštuje? Zato što su za većinu običnog sveta akcenatski znaci obavezni samo u stranim jezicima. A kad ih vide odštampane u nekom tekstu, što bi rekao jedan naš lingvista, misle da su to neke dlačice po papiru. A u školi ne zna se ko od akcenata više beži, da li đaci, da li profesori. Bežao sam ja, nije da nisam, ali bar sam naučio da ih obeležavam i čitam kada mi je u goste došla prijateljica iz Španije, ali o tome drugi put. I sada kao pravi jezički policajac idem na internet da se borim za jezičku čast policajaca i vatrogasaca. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Feđa Stojanović. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. All of it for we don't talk anymore like we used to do. I just found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. časova 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno oblačno jutro, a prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Loznici, u Beogradu i Novom Sadu 11, 8 stepeni u Kuršumliji, u Kragujevcu 7, 6 u Zrenjaninu, Kikindi i Leskovcu, u Sjenici i Valjevu 5 stepeni, 4 stepena u Nišu i Somboru, u Dimitrovgradu 3, 2 u Kraljevu, u Požegi 0, u Zaječaru minus 1 stepen, a u Negutinu minus 2. U Srbiji danas, prema prognozi, pretežno oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna slaba kiša. Najviša temperatura danas od 10 do 16, u Timočkoj krajini 3 stepena. Vetar će biti slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak i južni i jugoistočni. U Beogradu danas pretežno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 16 stepeni. Arheološko nalazište Pločnik kod Prokuplja, koje potiče iz doba neolita, danas će biti predstavljeno Nišlijama. Da podsjetimo, na tom lokalitetu su još pre 7.500 godina ljudi topili metal, tkali na razboju, proizvodili keramiku, mesili i pekli hleb. Sve što je u proteklih 90 godina pronađeno i otkriveno na Pločniku, koliko traju istraživanje na tom nalazištu, učenicima, nastavnicima i zainteresovanim građanima Niša predstavit će kreativni nastavnici osnovnih i srednjih škola, univerzitetski profesori, arheolozi, fizičari, matematičari i astrofizičari, predvođeni Julkom Kuzmanović-Cvetković, poznatim arheologom iz Prokuplja. Pred današnju tribinu Nauka u Pločniku, koja će biti održana u Niškom regionalnom centru, priču pripremio naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Ovog jutra evo bih u prilici da pozdravim arheologa Narodnog muzeja Toplice Julku Kuzmanović. Julka, dobro jutro, i da slušocima odmah kažemo par reči o Pločniku iz neolita.
Dobro jutro svima, dakle da podsjetimo, Pločnik je neolitsko nalazište otkriveno daleke 1927. godine. Ove godine obeležavamo 90 godina otkrivanja. Nalazište se počecima metalurgije bakra, najstarije na svetu, izuzetno veliko, prostrano, značajno u svetskim okvirima, jer da podsjetimo, neolit je vreme kad su ljudi počeli da tope metal, kad su znali da proizvode odeću i kad su znali mnogo što mi tek odgonetamo. U neolitu su začeci mnogi stvari koje mi danas radimo na neki drugi način. Posle toliko godina istraživanja bilo je vreme da se posetiocima pokaže kako se to živjelo u neolitu. 2009. smo s planinkom krenuli u projekat Pločnik uživo, odnosno neolit uživo, i rekonstruisali malo neolitsko naselje u kome se dešavaju neke zanimljive stvari.
A danas Pločnik u Nišu. Šta će posetioci i oni koji dođu ovde u centar za obrazovanje moći da vide?
Ima jedan problem kod naših ljudi. Sve to što nam je blizu vidjet ćemo jednom, a tu nam je pa ćemo da stignemo. Dakle, ljudima iz Niša kojima je Pločnik daleko i koji ne mogu tako jednostavno da stignu dotle, hoćemo da pokažemo šta to mi imamo, da im objasnimo šta se u Pločniku dešava, i napravit ćemo presjek svih ili dobrog dela radionica koje smo imali tokom prošle godine, da pokažemo i onima sa većim i sa manjim brojem godina šta smo to radili prošle godine, da pokušamo da ih zainteresujemo da ove godine dođu u Pločnik.
Čuće interesantnu priču od pravih edukatora, ali će i videti razboj. Doneli ste glinu sa Pločnika.
Rekonstruišemo proces tkanja, naravno vidjet će kako se prave neolitske posude, kako se prave suveniri, kako se mlalo žito, kako se mogao da pravi neolitski hleb. Pečenje ćemo ostaviti za Pločnik, jer peć ne možemo da donesemo, peć je stati.
I topljenje metala.
Naravno.
Hvala vam. Da pozdravimo i Slađanu Trajković, profesora matematike iz Tehničke škole 15. maj u Nišu. Slađana, vi ste najbliži i najvrliji saradnik Julke Kuzmanović na ovom poslu. Ko će sve danas pričati o Pločniku, ko će ga prezentovati?
Biće najbolji edukatori Srbije, nekoliko njih. Naravno, bit će tu i drugi zanimljivi nastavnici, kreativni, koji su se nama radili. Pričat ćemo zajedno o zlatnom presjeku. Vidjet ćemo da li zlatnog presjeka ima u neolitskim predmetima koje smo našli u Pločniku, kako izgleda zlatni presek u arheologiji, matematici, u biologiji. Radit ćemo trigonometriju sa sunčanim satom, vidjet ćemo kako se prave mobilne aplikacije sa kojima možemo da još bolje naučimo Pločnik, a čućete šta kažu učenici.
Ko će sve moći da prati sve ovo?
Poziv je otvoren za učenike, nastavnike, roditelje i sve one koje ova priča interesuje.
Dakle, danas od 11 sati ovde u regionalnom centru u Nišu za profesionalni razvoj radnika u prosveti. Velika prezentacija stiže, Pločnik, neolitsko nalazište kod Prokuplja u Nišu.
Bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac, govori u knjizi haiku pesama značajnog japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. februar, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
Mozaik vremena. Slobodan Milošević, 5. februara 1990. Sednica predsjedništva SR Srbije.
Kosovo branimo sredstvima pravne države koja je jača i od njih i od svih onih koji ih podržavaju. Jaka je zato što ovu državu čini narod kome je dosta izdaje i poniženja.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja. Subotom od 10 do 11.
Iza kulisa. Gošća, glumica Aleksandra Veljković. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Časova 25 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. U izdanju službenog glasnika informatike objavljena je knjiga Srpski narodni kalendar za 2017. odnosno 7525. po Gregorijanskom kalendaru autora Dragomira Antonića. O knjizi Ljupka Kovačević.
Svi živimo u istim datumima, ali ne živimo u istim vremenima. Kalendari najlepše knjige beleže sve. I datume, i vremena, i iskustva, kaže urednik Petar Arbutina.
I sasvim je normalno i bez nekakvih posebnih istraživanja da su kalendari najčešće knjige koje svaka kuća treba da ima, jer su kalendari u stvari najdinamičnije knjige. Knjige koje u nekakvoj svojoj osnovnoj i žanrovskoj i poetičkoj zasnovanosti i definisanosti imaju jedan određen broj dana u godini koji se svake četvrte godine menja za jedan dan. Međutim, na osnovu neposrednog iskustva, na osnovu svega onoga što nam je prethodilo i svega onoga što dolazi nakon nas i što mi ostavljamo kao nekako direktno nasljeđe onima koji dolaze iz budućnosti i onima ka kojima mi hodimo, te se knjige stalno proširuju i našim neposrednim iskustvom i svime onim što je naravno Dragomir Antonić ugradio ovaj kalendar, čega treba da se sećamo i što ne smemo ni po koju cenu da zaboravimo. I nije to samo etnografsko nasljeđe, nije to samo jedna običajna i ritualna praksa koja postoji u srpskom narodu i koja se uglavnom vezuje za određene datume, nego sve ono što je pripadalo nekakvom neposrednom iskustvu vremena prošlog i što je naravno sledstveno ili zahvaljujući ovakvim knjigama ostalo kao nekakva vrsta nasljeđa za budućnost.
VD generalnog direktora informatike Slavoljub Kačarević rekao je da je u knjizi na lepi, moderan način predstavljeno i navedeno značenje dana u tradiciji i običajima i postavio autoru pitanje.
Ja bih samo ukazao na jednu zanimljivost o kojoj bih volao da nam autor kaže nešto više, a to je ta znamenita godina koja piše i na korici i o kojoj on piše na prvim stranama i objašnjava pomalo o čemu se tu radi. Možda je ovo dobra prilika da nam nešto više kaže o toj godini 7525.
Evo odmah i odgovora Dragomira Antonića. Zašto na knjizi, na koricama, piše 2017. 7525.
Pa nije to nikakva naša izmišljotina, nego to je jednostavno kalendar koji postoji i koje je postojalo u istočnom rimskom carstvu. Danas će to svi koristiti termin Vizancije, iako je termin Vizancija se pojavio u 16. veku, tako da ne može da se odnosi na nešto što je bilo ranije. Ja volim da to ja kažem da je to u pitanju Romelija ili istočno rimsko carstvo. Oni su koristili taj kalendar. Rusi su ga koristili do 1702. godine, kad je Petar Veliki doneo ukaz kojim više ne koristimo taj kalendar, nego će preći na julijansku. Zato što su i onda bili veliki napadi iz Evrope da se prihvati gregorijanski kalendar. Mi ga nikad zvanično nismo ukinuli. Ali uglavnom, stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Srbi su se odrekli svog julijanskog kalendara, koji je važio dosle, Srpska pravoslavna crkva nije, i onda je došlo do te razlike između običaja i državnih praznika.
Ovo je knjiga o tradiciji i nema senzacije, iako praznik Oci pada dva puta u 2017. odnosno 7525. godini po Gregorijanskom kalendaru, i to se posljednjih stotinu godina nije dešavalo, kaže Antonić.
Ja tragam, zatim da nađe neku godinu gde je to bila, to je vrlo teško, jer mi smo Gregorijanski kalendar primili 1920. počeli smo da ga radimo. A prethodno takvih slučajeva nije moglo da se desi. Zašto? Zato što smo mi imali samo jedan kalendar. Ovdje je došlo do jedne dihotomije. Ja se nadam da to sve ide dobro. Su u pitanju oci, znači muškarci. Ali vas sve molim, posmatrajte svet oko sebe, posmatrajte šta se dešava u vašem najbližem okruženju. Vodite dnevnik da bi mogli iduće godine da pokažemo jesmo li bili u pravu ili nismo.
Sljedeći veliki datum je 14. februar, dan Svetog Trifuna, koji najavljuje proleće.
Jutra.
časova 34 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Od 30. marta do 2. aprila u Domu omladine Beograda održava se Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, popularni Martovski festival, jedan od naših najstarijih filmskih festivala, čije je prvo izdanje održano davne 1954. godine u Pulskoj areni. Prijave za festival su u toku, a svi domaći producenti i autori svoje filmove mogu da prijave do 27. februara. O tom festivalu i načinima prijave ovoga jutra razgovaramo sa Milicom Ševarlić iz Doma omladine Beograda. Milice, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro vama i slušalcima, hvala na pozivu.
Martovski festival se nije od uvek održavao u Domu omladine. Ove godine, dakle, čitava organizacija festivala je poverena vama. Da li to znači promenu pristupa filmskom programu i načinu odabira filmova?
Pa u ona, da kažem, davnija vremena nekako se više vezivao festival za Dom sindikata i za neke druge lokacije, ali poslednjih godina Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma je uglavnom bio u Domu omladine. Od ove godine je Dom omladine Beograda i organizator u potpunosti. Da podsjetimo da je ovaj festival stalna manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Beograd, koji je i pokrovitelj festivala, a Dom omladine je i ustanova kulture grada, tako da je sve to nekako i logično išlo tim putem. Ono što je na neki način novina, osim toga što smo mi organizatori festivala, jeste svakako i novi umetnički direktor, to je dramaturg Boban Jeftić i svakako istaknuta ličnost u oblasti domaće kinematografije. Naravno, čest je bio vaš gost i u vreme kada je bio filmski urednik Doma omladine Beograda, a u programskom smislu festival će se malo više fokusirati na domaću filmsku produkciju, dokumentarnih, TV dokumentarnih, kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, sa težnjom da postane nacionalni festival u punom značenju te reči.
Kako autori mogu da prijave svoje filmove i u kojim kategorijama?
Konkurs je otvoren, prijave se vrše isključivo preko sajta festivala, koji glasi martovski.rs. Konkurs je otvoren za prijave do 27. februara, a kategorije u kojima domaći filmski stvaraoci mogu prijaviti svoje filmove su dokumentarni film do 50 minuta, dokumentarni film preko 50 minuta, TV dokumentarni, kratki igrani, animirani, eksperimentalni film i video art. Konkurs je otvoren i za autore i produkcije iz inostranstva, ali za samu kategoriju kratkog igranog filma. Dakle, do 27. februara preko sajta martovski.rs svi autori i producenti su pozvani da prijave filmove u ovim kategorijama, a do 15. marta će biti i obavešteni o rezultatima konkursa, odnosno nakon rada selekcione komisije.
Da li je već bilo nekoliko prijava?
Kako da ne nekoliko, nego znatan broj prijava. Mi smo vrlo prijatno i naravno iznenađeni bili kada smo već sat dva nakon otvaranja konkursa i na sajtu videli da je pristiglo, boga mi, pa već blizu 20 prijava u roku od tih prvih sat dva. Naravno, činjenica je da je ovo zaista renomiran festival sa tradicijom i od svog prvog izdanja svakako je bio najvažnija u nekim periodima i jedina platforma u okviru koje su domaći filmski autori mogli da prezentuju publici, ali i inostranim kolegama i novinarima, kritičarima, svoje dokumentarne, eksperimentalne, animirane i kratke igrane filmove. Tako da, evo, i u 21. veku prosto ovaj festival i dalje aktualan, značajan, važan, pre svega kada je reč o praćenju tokova u filmskoj umetnosti i tehnologiji, umetničkom kvalitetu, ali naravno i kao vrlo važna platforma za podsticanje daljeg razvoja domaće filmske proizvodnje, posebno u ovim kategorijama kojima se bavi.
A o važnosti samog festivala govori podatak da je Dušan Vukotić jedan od pobednika festivala za film, animirani film Surogat, koji je potom dobio i Oscara, jel?
Da.
Ko je još učestvovao? Možemo da pomenemo nekoliko autora sam.
Kako da ne? Ono što je takođe, eto, kuriozitet jeste da je većina reditelja i autora svojih dokumentaraca i kratkih igranih filmova koji su nagrađivani na Martovskom festivalu postojali velikani prvo svoje vremeno jugoslovenske, potom i srpske kinematografije. Da pomenemo neke: Stjepan Zaninović, Krsto Škanata, Zlatko Boure, Kante Babaja, potom Vlatko Željko Gilić, Krsto Papić,
Želimir
Žilnik, Dušan Makavejev, Petar Lalović, Puriša Đorđević i mnoga, mnoga druga imena, kažem, ljudi koji su zaista sada upisani zlatnim slovima u istoriju domaće kinematografije.
Koliko filmova se prikazuje ove godine?
To sve naravno zavisi od procesa selekcije, svakako da postoji taj takmičarski deo, postoji revijalni deo i naravno bit će nekoliko filmova po pozivu, što kada je reč o domaćim, što kada je reč o stranim autorima, imaćemo i neke premijere i tako da prosto sad u ovom trenutku još uvijek ne možemo da govorimo o tačnoj koncepciji programskoj, sva ono što je izvesno to je da će festival trajati od 30. marta do 2. aprila, a naravno, kažem, sve zavisi od samog konkursa, od broja prijava, od onoga šta selekciona komisija bude izabrala i naravno kako će biti spakovani ti blokovi filmova, ali bit će svakako uzbudljiv i kvalitetan program, u to smo sigurni.
Festival ima i svoj prateći program, dakle celodnevni program u Domu omladine za vreme trajanja festivala.
Da, pa ideja je prosto da se festival odvija u svim prostorima kojih ima mnogo i vrlo su funkcionalni i zanimljivi za različite sadržaje, naravno bioskopska dvorana svakako mesto gde će se gledati i filmovi, ali pored toga i ostale sale, ali i holovi. Biće mesto susreta profesionalaca, studenata filmskih škola i akademija i naravno publike, kritičara, medija, svih onih koji budu bili prisutni i na festivalu, bilo kao učesnici, gosti ili prosto kao publika. Ideja je da se održi i nekoliko radionica, konsultacija koje će biti namenjene pre svega profesionalcima i naravno studentima filmskih škola, razgovora, susrete sa autorima u formi otvorenih intervjua, ali i muzički deo programa koji će u večernjim časovima nakon filmskih projekcija prosto biti jedan nastavak lepog druženja, bilo da su u pitanju koncerti ili neke DJ programi i žurke, da svi ti ljudi koji dolaze da gledaju filmove mogu da ostanu, da razgovaraju, da nastave druženje.
Dakle, interesantno, 30. marta u Domu omladine, barem kada je o filmovima reč. Možemo li, Milice, da najavimo nekoliko dešavanja u Domu omladine tokom februara?
Kako
danas,
da ne?
Odnosno večeras jedan koncert.
Da, već večeras tradicionalni rođendanski koncert našeg popularnog ska benda Samostalni referenti. Svake godine s početka krajem januara ili početkom februara oni slave rođendan velikim koncertom u Domu omladine Beograda, tako će biti i večeras od 21 sat u sali Amerikana, 21. rođendan Samostalnih referenta. Američko zvanično punoletstvo po svim standardima, bit će, sigurno sam, vrlo veselo i pozitivna atmosfera. U toku nam je jedna vrlo zanimljiva izložba umetnika Ivana Bona koja se zove Zvuci kosmosa, otvorena je pre neki dan u našoj galeriji i Ivan je u okviru ovog projekta prosto napravio vrlo kreativan spoj nauke i umetnosti. Njegova izložba bazira se na nedovoljno poznatoj činjenici da radio prijemnici mogu primati signale iz svemira, ako je radio prijemnik podešen van frekvencije na kojoj se nalaze signali zemaljskih radio i TV stanica. Izložba je otvorena do 18. februara. Svakako topla preporuka da i slušalci Radio Beograda posete Galeriju Doma omladine i vide ove zvučne skulpture Ivana Bona, a za sve zainteresovane za malo širi kontekst ove priče i za teme astronomije i zvuka, preporuka je sutrašnje predavanje doktora Milana Mećirkovića sa Astronomske observatorije u Beogradu, koji će govoriti na temu kosmička mikrotalasna pozadina eho stvaranja, kao prateći deo izložbe.
Dakle, ne samo koncerti, nego i predavanja, izložbe u Domu omladine tokom februara meseca. Hvala, Milice, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša gošća bila je Milica Ševarlić iz Doma omladine Beograda. Razgovarali smo o Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, popularnom Martovskom festivalu. Prijave za taj festival su u toku, a svi domaći producenti i autori svoje filmove mogu da prijave do 27. februara. 8:43.
I wanna make an observation.
8:46 u našem kvizu znanja koji sledi, prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na 3 postavljena pitanja u nizu, osvojiće vrednu nagradu koju dodeljuje Prizma iz Kragujevca. Prizma kombinovani paket sadrži sledeće proizvode: Lipofusion kremu za celulit, Breast gel za grudi, instant ampule, Daily Care mleko za čišćenje lica i sistem BF511. A mi imamo prvog takmičara ili takmičarku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, takmičar.
Takmičar, kako se zove takmičar?
Saša iz Pirota, da, super, mislim da ćemo
bosti. Saša iz Pirota?
Da.
Dobro, evo Saša. Saša, za vas prvo pitanje. Prokleta Jerina bila je žena pod A Sibiljanin Janka, pod B Uroša Nejakog, pod C Vuka Brankovića ili pod D Đurđa Brankovića?
A još jedno, molim.
Prokleta...
Ja mislim da je Uroša Nejakog.
Uroša Nejakog, prokleta Jerina.
Da.
Nažalost, Saša, to nije tačan odgovor. Više sreće sledećeg put. Dobro jutro drugom takmičaru ili takmičarki.
Halo,
dobro jutro.
E, dobro jutro, Nenade, na vezi.
Dakle, drugi takmičar. Nenade, evo za vas isto pitanje. Prokleta Jerina bila je žena pod A Sibiljanin Janka, pod B Uroša Nejakog, pod C Vuka Brankovića ili pod D Đurđa Brankovića?
Pod D Đurđa Brankovića.
Tačno, odlično, to je tačan odgovor. Dakle, ostaje vam još dva tačna odgovora na dva postavljena pitanja i osvojite vrednu nagradu.
Da pokušam.
Evo za vas sledeće pitanje. U parlamentarnoj monarhiji vlast monarha, odnosno kralja, kontroliše pod A savet staraca, pod B vrhovni tužilac, pod C šef policije ili pod D skupština?
Pa, skupština, verovatno.
Svakako, naravno, i to je tačan odgovor. Odlično. Dakle, ostavljam samo još jedno pitanje.
Dobro.
Evo, pitanje za vas glasi: kad glumac na sceni zaboravi tekst, pomoć očekuje od pod A žiranta, pod B suflera, pod C scenografa ili pod D rekvizitera?
Od suflera.
Od suflera, odlično, da. To je tačan odgovor. Dakle, osvojili ste vrednu nagradu, naravno, svojim znanjem.
Hvala puno.
Hvala vama na javljanju. Naš drugi takmičar ovoga jutra osvojio je Prizmin kombinovani paket. 8:49.
Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, you know. Laughing at the mess, supposed to be high, but it's just cold. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. 'Cause I can do it.
8 časova, tačno 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno jutro, za sada bez padavina, prema poslednjim merenjima u Loznici 12 stepeni, 11 u Beogradu i Novom Sadu, u Kuršumliji 8 stepeni, 7 u Kragujevcu, 6 u Leskovcu, Zrenjaninu i Kikindi, 5 u Valjevu, Sjenici i na Zlatiboru, u Nišu i Somboru 4 stepena, 3 na Paliću, u Kraljevu 2 stepena, na Kopaoniku 1, a u Požegi 0 stepeni, minus 1 u Zaječaru, u Negotinu gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi minus 2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Slobodana Sovelja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, još malo toplije vreme, u većini mesta biće suvo, samo ponegde uz prolaznu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak južni jugoistočni, maksimalna temperatura u intervalu od 10 do 16 stepeni, a u Timočkoj krajini biće hladnije oko 3 stepena. I na području Beograda pretežno oblačno, ali uglavnom suvo i još malo toplije vreme. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu danas 16 stepeni.
Narednih dana u Srbiji se očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, a u planinskim predelima sa snegom. Više padavina se očekuje od ponedeljka uveče do utorka uveče. Meteorolozi za utorak posle podne i sredu najavljuju sneg i u nižim predelima. U četvrtak i petak biće uglavnom suvo vreme. Do ponedeljka će biti relativno toplo sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti, a od utorka u osetnijem padu s najvišom dnevnom temperaturom oko ili malo ispod prosječnih vrednosti. U 6 minuta do 9 časova polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova bili tonmajstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Uživajte u predstojećem vikendu. Prijatno i do slušanja.